Azadlık Radyosu'nun efirinde.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmalı.
En istihcebatlar.
Rüşvetkorun canında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
fergi bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai reyişten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Azadlık Radyosu'nu TürkSat'ta dinleyin. Orbit'də yeri.
42 derece şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11.862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radyo bölümündə Azadlık VOA Azeri.
Azadlık Radyosu'nu TürkSat'ta dinleyin. Azadlık Radyosu'nu sosyal şəbəkələrdə də izləyin. Facebook'da səhifəmiz.
Azadlık Radyosu.
Twitter'da.
Radyo Azadlık.
YouTube'da ünvanımız.
youtube.com/azadlıkradyosu.
Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır. Və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşe yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabımızı yazmayla. Yəni, ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən isə səs küylü.
Məsələn, mən vecimə deyil, mənim kimsə oxuyur.
Sən təhqirə çıxanım
yox. Yox, sən təhqirə çıxanım
yox. Əvvəlində danışmam.
Yox,
xəfiyyə xüsusi mənanam yox elə.
20%-dən söhbət gedir ki, elə sən onun içində sən də, yəni biz o 20%-i.
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqis dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onunla hədəfinə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şeirdən küsməsin, özünün tərbiyyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, küsündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziyaya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radyosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
İşdən sonra Azadlıq Radyosu.
Salam əziz dinləyicilər, efirdə işdən sonra proqramı sizinlə mən Xədicə İsmayılovayam. Bugün günün əsas mövzusu Kazanda baş verən danışıqlardır. Ermənistan prezidenti Serj Sarkisyanla Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev, Rusiya prezidenti Dmitri Medvedevin qonaqlarıdırlar Kazanda və ekspertlər bu günü sülh üçün son şans adlandıracaq qədər gözləntilərə köklənirlər. Bugünlə bağlı və Ermənistan prezidenti Serj Sarkisyanla Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev də dünən Euronews kanalına müsahibələr veriblər. Bu görüşdən gözləntilərini açıqlayıblar və sülhə nə dərəcədə hazır olduqlarını bəyan ediblər həmin müsahibələrdə və Azadlıq Radyosu bugün səhərdən etibarən dəqiqə izləyir hadisələrin gedişatını və bugün də biz həm ilk saatda, həm növbəti saat 6 xəbərlərindən sonraki söhbət zamanı bu danışıqların gedişatı barədə məlumatları çatdıracaq sizə. Və amma bugünün başqa bir önəmi də var Azərbaycan üçün. Bugün Azərbaycanın ikinci prezidenti Əbülfəzil Çibəyin ad günüdür və bugün biz həm də Əbülfəzil Çibəyi anırıq. Əbülfəzil Çibəyi anmaq üçün biz studiyamıza dəvət etmişik professor, tarixçi alim Cəmil Həsənlini və o Əbülfəzil Çibəyin Azərbaycanın tarixindəki rolu barədə danışacaq bizimlə. Və siz də söhbətin iştirakçısı ola bilərsiniz. 050-744-10-17 SMS xəttimiz, efir @ azadlıq radyosu.az e-mail ünvanımızdır. 436-77-41 prodüserlə əlaqə telefonudur. Zəng edin, ismarcınızı bizə çatdırsın ya da sizi canlı yayıma qoşsun ki, öz sözünüzü özünüz deyəsiniz Azadlıq Radyosunda. Bir neçə saniyə sonra söhbətə başlayırıq, bizimlə qalın.
Azadlıq Radyosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebook-da səhifəmiz.
Azadlıq Radyosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunda işdən sonranı dinləyirsiniz. Mən Kazan görüşləri ilə bağlı son məlumatları çatdırım. İlham Əliyev bugün səhərdən Kazandadır və o bugün səhərdən Tatarstan Prezidenti Rustam Minnixanovla birgə sənaye və idman obyektlərinə baxıb. Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi etdiyi nümayəndə heyəti Kazan Vertolyot Zavodu, Universiada Şəhərciyi və İnformasiya Texnologiyaları Parkını gəzib. Vertolyot Zavodunda İlham Əliyev son model vertolyotlarla tanış olub. Qaz yanacağı ilə çalışan KAMAZ markalı yük maşınları və avtobuslar nümayiş etdirilib. Bu, bugün səhərdən İlham Əliyevin Kazanda ki gündəmidir. Ermənistan prezidenti Kazana biraz sonra gəlib, o da Tatarstan prezidenti Rustam Minnixanov tərəfindən qarşılanıb və bundan sonra saat 4-də yerli vaxtla, yəni Kazan vaxtı ilə saat 4-də, yəni elə bu dəqiqələrdə Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev və Rusiya prezidenti Dmitri Medvedev ilə Qarabağla bağlı danışıqlarda iştirak edəcəyi gözlənilir və bugünkü görüşlə bağlı dünyanın güclü ölkələrinin rəhbərləri artıq münasibətlərini bildiriblər. Barack Obama tərəfləri sülhə çağırıb və artıq sülh sazişini imzalamağa çağırıb, razılaşmaya gəlməyə çağırıb. Azərbaycan və Nikola Sarkozi Ermənistan prezidenti Serj Sarkisyana məktub göndərib və deyib ki, tarixdə elə anlar olur ki, dövlət başçıları öz xalqlarına cəsarət, müdriklik və sülh yolu nümayiş etdirməlidir. Sarkozi Sarkisyana bildirib ki, həmin an gəlib. O, həm də məktubunda yazıb ki, istənilən halda mən və Ermənistan Ermənistanı özünə bacı hesab edən Fransa, sizə bu həlledici görüşdə səmimi arzularımızı göndəririk. Mənim ölkəm bu yolda sizi müdafiə edəcək. Belə deyib Sarkozi öz məktubunda belə çatdırıb Sarkisyana və biz hadisələrin gedişatı davam etdikcə sizə çatdıracaq ən son məlumatları. Saat 6 xəbərlərindən sonra isə politoloqlar olacaq studiyamızda və biz Böhran qrupunun Azərbaycandakı nümayəndəsi Təbib Hüseynov və konfliktoloq Əvəz Həsənovla birgə müzakirə edəcəyik bu məsələni. İndi isə biz ilk saatin mövzusuna keçirik. Həbil Fəzilçi bəyin ad günüdür bugün. Hər vaxtınız xeyir, Cəmil bəy.
Hər vaxtınız xeyir.
Cəmil bəy, siz tarixçisiniz və buna görə də elə sırf tarixlə bağlamaq istəyirəm bu söhbətin gedişatını. Sizcə Azərbaycan tarixində, deyək ki, ən yeni tarixində və yaxud son əsrlərdə Əbülfəz Elçi bəyin tarixi şəxsiyyət kimi figurası nə dərəcədə görünəndir?
Əbülfəz Elçi bəy 20-ci əsrdə başlamış Azərbaycan Milli Azadlıq Hərəkatının yekunu idi. Cismani cəhətdən də əsr başa çatanda dünyasını dəyişdi. Və əsrin sonunda da Azərbaycanın müstəqilliyinin bərpa edilməsi və Azərbaycan müstəqil dövlətinin qurulması və ona daimi, əbədi xarakter verilməsi Əbülfəz Elçibəyin adı ilə bağlıdır. Əbülfəz Elçibəy 20-ci əsr Azərbaycan tarixinin, tək tarixinin yox, həm də taleyinin önəmli şəxsiyyəti idi. Əbülfəz Elçibəy tarixə nümunə verən bir xadim idi, bir şəxsiyyət idi. Nə idi bu nümunə? Vətənə necə xidmət etmək olar? Millətə necə xidmət etmək olar? Və yüksək vəzifədə işləyib necə təmiz olmaq olar? Bizim Azərbaycan şəraiti üçün bu çox ibrətamiz bir nümunədir və sözün tam mənasında demək istəyirəm ki, 20-ci əsrin 60-cı illərin sonları, 70-ci illərin əvvəllərindən başlayaraq Elçibəyin bir missiyası ki var idi, vətənçilik missiyası. O missiyanı o çox uğurla başa çatdırdı. Və O 80-ci illərin sonlarındakı meydan hərəkatı var idi. Əslində o 60-cı illərdən başlayan ideya axtarışlarının məntiqi yekunu idi. Bu ideya axtarışlarının başında da Əbülfəz Elçibəy dayanırdı. Və ən azından mən deyim ki, bax, mənim nəslim ki var, mən yaşda olan adamlar. Bizim böyük bir hissəmiz ya bilavasitə ya dolayısı yolla Əbülfəz Elçibəyin ideya məktəbini yetirmələri.
Siz özünüz necə təsirlənmişsiniz?
Mən özüm Əbülfəz bəyin tələbəsi olmuşam. Yəni və çox səmimi şəkildə demək istəyirəm ki, bundan iftixar duyuram. Əbülfəz bəy heç zaman jurnal yoxlamazdı və tələbiyə də nəzarət etməzdi ki, bu dərsə gəlir və gəlmir. Ya gəlmir. Ancaq hər kəs o dərsi böyük səbirsizliklə gözləyirdi. O, Bakı Dövlət Universitetində çox az müəllimlərdən idi ki, tələbə ilə özü arasında olan məsafəni götürmüşdü. Və yer gəlmişkən, ona hakimiyyət və partiya orqanları tərəfindən tutulan nöqsan da bu idi ki, o özün müəllim kimi aparmır. Yəni, o tələbələrlə dost kimi özünü aparırdı və bugünləri bu müxtəlif fikirlər ki, irəli sürülür. Azərbaycanın milli diriliyi ilə bağlı ideya istiqamətin biz ilk dəfə Əbülfəz Elçibəyin dilindən eşitdik. Və Rəsulzadənin adım biz ilk dəfə Sovet auditoriyasında Əbülfəz Elçibəyin dilindən eşitdik. Müsavatçılıq ideyasının nədən ibarət olmasın biz ilk dəfə auditoriyada Əbülfəz Elçibəyin dilindən eşitdik və bu çox maraqlı bir müəllim idi. Xədicə xanım, deyim ki, sizə bir ifadə var, mühazirə oxumaq.
Bəli.
Vaxtı ilə o xüsusilə Sovet İttifaqında, o totalitarizm şəraitində müəllimlər çalışırdılar ki, mühazirələrin yazsınlar və o yazıdan kənara çıxmasınlar auditoriyada. Ona görə ona oxumaq deyilirdi. Amma Əbülfəz bəy mühazirə deyirdi. Özdə insanın ruhun hərəkətə gətirən mühazirə deyirdi və bu canlı bir mühazirə idi. Bu mühazirələr mənim ruhuma elə oturub ki, yaxşı müəllim nümunəsi axtaranda həmişə Əbülfəz bəy gəlir dayanır mənim gözümün qabağında.
Amma bu yenə şəxsi dəyərləndirmədir, subyektiv dəyərləndirmədir. Mən tarixçi kimi müraciət edirəm sizə və Azərbaycan tarixindəki rolu haqqında.
Bilirsən, Azərbaycan tarixində Əbülfəz bəyin birinci missiyası ondan ibarət oldu ki, Sovet quruluşuna qarşı deyək, fikir söylədi. Məsələn, o 70-ci illərdə, 60-cı illərin sonlarında, bax, Əbülfəz bəyin rəhbərliyi ilə rəhmətli Malik Mahmudov var idi, şərqşünaslıqda işləyirdi. Bu günləri Rafiq İsmailov var. Böyük məmuniyyətlə deyirəm ki, o da mənim müəllimim olubdu və o işlərin içərisində olan adam idi. Əbülfəz bəy yeni gənclik formalaşdırdı. Bu, o gənclik ki, sonra Azərbaycanın müstəqilliyinin bərpa olunmasında o gənclik hamısı siyasi səhnədə oldu. Və bu gənclərin böyük bir hissəsi istisnasız olaraq Əbülfəz bəyin yetirmələri idilər. Bu, Əbülfəz bəyin tarixdə olan ən böyük missiyası idi. Mən sizə ayrı bir şey deyim də. Əbülfəz bəyin 75-ci ildə məhkəmə prosesi mənim gözümün qabağındadır. Mən o prosesin iştirakçısı olmuşam.
Necə?
Bir tələbə kimi.
Yəni, açıq keçirilirdi.
Açıq keçirilirdi və hansımız biz yer tapırdıq, orada olmağa çalışırdıq. Axı, biz məhkəmələri necə görmüşdük? Yalvarışlar görmüşdük. Ondan sonra adam tapırdılar ki, ona kömək eləsinlər. Qorxaqlıq, ondan sonra yarınmaq, yaltaqlıq, bütün bu şeyləri məhkəmələrdə görmüşdük də. Azərbaycan gəncliyi 70-ci illərin ortalarında ilk dəfə tarixə yazıla biləcək bir məhkəmənin şahidi oldu ki, ittiham olunan məhkəmənin sonunda ittihamçıya çevrildi. Baxmayaraq ki, ona iş də verdilər və əvvəl ona 8-10 il iş oxumuşdular Əbülfəz bəyə. Məsələn, bu yeganə məhkəmə prosedisi idi ki, ittiham olunan açıq şəkildə dedi ki, mən vəkilə ehtiyac duymuram, mən özüm-özümü müdafiə eləməyi bacarıram. Və məhkəmədə ona kömək eləmək istəyirdilər, ictimai ittihamçılar var idi, indi də yadımdadır mənim, rəhmətli Aslan Aslanov həmin dövrdə Universitet Partiya Komitəsinin katibi idi. Əbülfəz bəyin sosialist və sovet quruluşu əleyhinə dediyi sözlər ki, var idi və bu prokuror tərəfindən o ifadələr oxunduqca Aslan müəllim istəyirdi ona kömək eləsin və deyirdi ki, Əbülfəz bəy, yəqin ki, bu sözlərin siyasi mənasını siz yaxşı anlamamışsınız, ona görə bunu demişsiniz. Deyirdi, yox Aslan müəllim, mən bu sözlərin siyasi mənasını çox yaxşı anlayırdım və mən indi də o fikirdəyəm. Məsələn, sosializmin istismarçı quruluş olması, sovet quruluşunun yararsız olması, milli basqının olması, millətlərin Rus siyasətinin köləsinə çevrilməsi, assimiliasiya cəhdləri, bütün bunlar hamısı deməli həmin məhkəmə prosesində müzakirə olunurdu və ilk dəfə olaraq Azərbaycan gəncliyi həmin məhkəmədə bir şəxsiyyət gördü ki, o, məhkəmədən və məhkəmənin simasında quruluşdan aman diləmir. Bu, çox mühüm göstərici idi və Azərbaycanın sonrakı həyatında bu bir nümuniyə çevrildi. O, biri tərəfdən xalq cəbhəsi ideyası. Bilirsiniz, 89-cu ildə dünyanın ən aparıcı mərkəzləri qərar qəbul elədi ki, Azərbaycan xalqı dünyanın ən aktiv xalqıdır. Əbülfəz Elçibəy rəhbərlik etdiyi xalq cəbhəsinin timsalında Azərbaycan xalqı haqqında dünyaya bir milli dirilik fəlsəfəsi verdi. Bu xalq ölümü, bu xalq diridir, bunun milli ruhu var və o meydanları lərziyə gətirən o xalq civarı idi. O xalq elə birdən-birə çıxmadı səhniyə. Mərhələ-mərhələ Azərbaycan ədəbiyyatının, publisistikasının, elminin və Əbülfəz bəy kimi siyasi proseslərdə olan adamların deməli əməyinin nəticəsi idi ki, zaman və tarix Əbülfəz bəyi 80-ci illərin sonlarında bilavasitə tarix səhnəsinə çıxartdı.
Amma ki Əbülfəz Elçibəy haqqında əlbəttə ki çoxu, yəni tarixi şəxsiyyət kimi və ölkənin prezidenti kimi və ölkənin Rus işğalından azad olunması.
Mən onlar deyəcəyəm elə.
Rolu olan bir insan kimi danışırlar, amma tənqidi fikirlər də var. Və bu tənqidi fikirlər söyləyən adamlar deyirlər ki, o səriştəsiz idi bir prezident kimi. Deyirlər ki, o Heydər Əliyevə verdi hakimiyyəti və bugün ölkədə baş verən hadisə, baş verən proseslərin məsuliyyəti həm də onun üzərinə düşür. Deyirlər ki, partiya, rəhbərlik etdiyi partiyada birliyə nail ola bilməmişdi. Bax, bu fikirlər söylənir Əbülfəz Elçibəy haqqında. Sizcə nə dərəcədə ciddidir bu tənqidlər?
Bilirsiniz, o şeylər ki var, bunlar yeni məsələlər deyil. Biz tale elə gətirib ki, biz rəhmətlik Nəcəb bəylə Əbülfəz bəy nə qədər kətdə yaşayırdısa, Kələkədə, biz hər il iyunun 24-ün Əbülfəz bəyin yanında keçirtmişik. Və yeri gəlmişkən, bugün həm də Nəcəb bəyin doğum günüdür.
Nəcəb bəyin də adı günüdür, bəli.
Nəcəb bəy tənha adam idi ki, öz ad günün Əbülfəz bəyə qurban vermişdi. O, Əbülfəz bəylə, deməli, eyni gündə doğulduğu üçün o ad günün keçirtmirdi. O, həmişə öz ad günün, əlbəttə tanış olandan sonra, Əbülfəz bəylə bir yerdə keçirdirdi. Yəni, Əbülfəz bəyin ad günün keçirdirdi. Və öz ad günün biz dəfələrlə ondan sağlığında, deməli, həmişə iyunun 24-də olmuşuq Kələkidə. Və bunlar çox yadda qalan məsələlərdir. Həmin bu sizin verdiyiniz sualları biz Nəcəb bəylə də onda da çox imkan olub müzakirə etmişik. Bilirsiniz, kənardan məsələlər çox asan görsənilir. Əbülfəz bəyin hakimiyyətə gəlməsi və deməli meydan hərəkatına rəhbərlik etməsi də ümumdünya tarixi prosesinin tərkib hissəsi idi. Onun hakimiyyətdən getməsi də ümumdünya tarixi prosesinin tərkib hissəsi idi. Məsələn, bu məsələlərə biraz məhdud dairədə yanaşmaq olmaz. Bunlara biraz geniş dairədə yanaşmaq lazımdır. O şeylər ki, Azərbaycanda baş verirdi həmin dövrdə, o inqilab idi. Və sözün tam mənasında bu inqilab idi. Lap elə böyük Fransa inqilabı kimi. Bir inqilab idi və ideya kütlələrə hakim kəsilmişdi. Və bu ideya uğrunda, məsələn, mən sizə bir nümunə deyim də, 90-cı ilin yanvarında Bakıya ki ordu yer edilmişdi və bu ordu sadəcə olaraq öz vətəndaşlarına divan tutmuşdu və burada bir fövqəladə vəziyyət yaranmışdı. Heç kəs güman etmirdi ki, şəhidlərin ilə dəfni olacaq. Özür, xalqın tarix səhnəsinə çıxması bu möhtəşəm bir məsələdir və həmin dövrdə xalq tarix səhnəsinə çıxmışdı. O hadisə baş vermişdi ki, Əbülfəz bəy zaman-zaman bunu hazırlayırdı, zaman-zaman bunu arzulayırdı. Bütün məqsəd və məramı buna yönəlmişdi. Hələ 60-cı illərin sonu, 70-ci illərin əvvəllərində o dərnəklər ki, qururdu, üçlüklər, beşliklər, yeddiliklər. Bunun içərisində heç şübhəsiz ki, təhlükəsizlik orqanlarının nümayəndələri də var idi. Amma dönüb tarixə, keçmişə baxanda, o şeyləri ki, Əbülfəz bəy eləyirdi. Bu millətin milli dirliyinə dəlalət eləyən hadisələr idi bunlar. Və indi şükür eləyirsən ki, nə yaxşı ki, belə şeylər olubdur. Əbülfəz bəyin missiyasını bunda axtarmaq lazımdır. Yəni, məsələn, tutalım deyək ki, Əbülfəz bəy zəif idi, hakimiyyətdən getdi. Gürcüstanda niyə axı? Gürcülərdəki daha, necə deyərlər, bunlar hazırlıqlı xalq hesabı olunur. Ya Pribaltikada niyə belə oldu? Bilirsiniz, SSR-nin dağılması dövründəki böyük bir qatı antisovet dalğa ki var idi, o dalğa öz missiyasını yerinə yetirdi. Və ondan sonra kiçik zaman fərqi ilə həmin deməli prosesi həyata keçirənlərin tədricən hakimiyyətdən getmə mərhələsi başlandı. Bu Avropa, Şərqi Avropada da belə oldu, bu Pribaltikada da belə oldu, bu Gürcüstanda da belə oldu, Azərbaycanda da belə oldu. Bəzi adamlar deyir ki, nə ehtiyac var idi bütün bu şeylərə, elə Orta Asiya necə azad oldu, biz də azad ola bilərdik də. Bilirsiniz, Azərbaycan həmin devirdə o xalqlardan idi ki, siyasi mübarizənin önündə gedirdi. Bu mübarizə Pribaltikada gedirdi, bu mübarizə Gürcüstanda gedirdi, Ukraynada gedirdi, Azərbaycanda gedirdi. Yəni, biz SSR-ini dağıdan xalqlardanıq. Biz oturub öz, necə deyərlər, hazır şəkildə müstəqilliyimizi bizə deyək, gətirib tarelkada, nimçədə vermədilər. Biz öz müstəqilliyimiz uğrunda mübarizə apardıq və təkcə Qarabağ savaşlarında 25 minə yaxın Azərbaycan gənci öz həyatın qurban verdi və bunların böyük bir hissəsi ideya mübarizəsi üzərində öz döyüşlərin qurmuşdular və bu işdə də Əbülfəz bəyin böyük xidmətləri var idi. İdam yeri idi.
Və bu, deyirsiniz ki, Əbülfəz bəy şüurlarda dəyişiklik etməyi bacarırdı. Və Əbülfəz bəy şüurlarda xeyli insanı öz milli kimliyi barədə düşünməyə vadar etmiş birisi idi. Amma niyə bu şüurlardakı dəyişiklik Sovet insanının yeni dünya insanına çevrilməsinə yardımcı olmadı? Və Azərbaycanda yenə də Sovet insanı və yaxud da ki, indiki insan, deyək ki, Əbülfəz Elçi bəyin o görmək istədiyi o son məhsula və yaxud da dəyişmək istədiyi insana nə qədər bənzir?
Bilirsiniz, mən təəssüf sizlə qeyd etmək istəyirəm ki, həm birinci müstəqillik devrində, həm ikinci müstəqillik devrində, yəni müstəqilliyin bərpası devrində Biz sadəcə olaraq azadlığı dada bildik. Azadlıq və demokratiya daimi prosesə çevrilmədi. Sonraki mərhələdə ki, tədricən kommunist dəyərləri bərpa olundu və bu günləri sözün tam mənasında Azərbaycan kommunist dəyərləri ilə idarə olunur. Həmin o mətbuatın, televiziyanın, idarəçilik üsullarının Azərbaycan insanının deyək, şuuruna yeritdiyi o kommunist dəyərləri bu dəyişikliyin qarşısını alan başlıca maniyyə çevrildi. Bilirsən, xalq məzlumlaşdırıldı. Xalq fağırlaşdı. Bütöv mənada müstəqilliyin bəhrəsini görə bilmir xalq. Və görə bilmədiyi üçün də o məzlum xalq, deyək ki, cəmiyyəti dəyişdirmək imkanına malik deyil.
Amma bəlkə onda şuurlarda inqilab həqiqətən də baş verməmişdi.
Yox, bunu demək olmaz, şuurlarda inqilab baş verməmişdi və mən əminliklə demək istəyirəm ki, 1 milyon adam kör-körana meydanlara çıxmamışdı. Əgər 1 milyon adam ideya axtarışı ilə meydana çıxmışdısa və 25 min adam vətən uğrunda döyüşlərdə öz canın fəda etmişdisə, bu artıq bir ideyadan xəbər verirdi. Bir də bilirsən, bir milli dirilik məsələsi var da, Əbülfəz bəyin missiyası ondan ibarət oldu ki, o bu millətin ölü olmadığını ortaya qoydu, bu millətin diri olduğunu ortaya qoydu. Və bu dirilik bugünə qədər də davam edir. Məsələn, mən hesab edirəm ki, Azərbaycanda bir Türkmenistan yaratmaq arzusunda olanlar var. Amma görürsən, yaratmaq mümkün deyil. Bugün sizin radiyoz işləyir və yayımızın coğrafiyasını məhdudlaşdırıblar, amma sözünüzün kəsərini məhdudlaşdıra bilməyiblər. Elə necə var, elə də öz sözünüzü deyirsiniz. Bu baxımdan Azərbaycanda insanlar var ki, avtoritarizmə, totalitarizm cəhdlərinə, korrupsiyaya müqavimət göstərən insanlar var. Yer gəlmişkən deyim ki, Əbülfəz bəyin həyatı şəffaflıq nümunəsidir. Bu baxımdan biz Əbülfəz bəy kimi insanları 18-20-ci illərdə tarixdən oxuyuruq. İnsanlar var idi ki, baş nazir atasına yazırdı ki, ailəmi dolandırmaq üçün pul göndər mənə. Əbülfəz bəy həmin nəslin mənəvidir. Bəli, Əbülfəz bəy mənəvi cəhətdən, şəffaflıq baxımından həmin nəslin mənəvi ömrünün davamı idi. Bilirsən, tarixə örnək vermək hər adama nəsib olan məsələ deyil. Və 20-ci əsr Azərbaycan tarixində çox şey var ki, Əbülfəz bəyin adı ilə bağlıdır. Məsələn, bizim daha mübariz və daha demokratik hesab elədiyimiz Gürcüstan yalnız xarici qoşunları öz ərazisindən 21-ci əsrin əvvəllərində çıxarda bildi. Əbülfəz bəy o bir illik hakimiyyəti devrində Azərbaycan köhnə Sovet coğrafiyasında tənha yeni respublika idi ki, xarici qoşunları öz ərazisindən çıxartmışdı. Və bu o zaman baş verirdi ki, hələ Almaniyada Sovet qoşunları var idi. Əbülfəz bəy çox az adamlardan idi ki, Sovet sistemi görəvdə ola-ola onun ömrünün çox az olduğun proqnozlaşdırırdı və bunu açıq şəkildə deyirdi. Bu imperiya dağılacaq. Yəni, o dövlətin imperiya olduğun və ədalətsizlik üzərində qurulduğun açıq deyənlərdən biri də Əbülfəz bəy olmuşdu. Əbülfəz bəy pul vahidin dövrüyə buraxdı.
Və bunu çox az adam bilir. O zaman Beynəlxalq Valyuta Fondu milli valyutaların dövrəyə buraxılmasının əlində idi.
Mən sizə ayrı bir şey deyim də. Bilirsiniz ki, ölkəmizdə son illərdə nə qədər heykəl qoyulub. Əbülfəz bəy bir illik hakimiyyəti içərisində Hüseyn Cavidin və Şah İsmail Xətainin heykəllərin qoydu, abidələrin qoydu. Yəni, bu özü də bir nümunə idi axı. Bu bir örnək idi. O, xalqın dayaq nöqtəsi tapmaq, onun ruhun oxşamaq məsələsi var. Bax, bu Əbülfəz bəydə vardı. Əbülfəz bəydə bir bütöv Azərbaycan sevdası var idi.
Amma bu sevdanın içərisində xalq ona nə ilə cavab verdi?
Bilirsiniz, gəl belə deyək də, Məmməd Əmin Rəsulzadə Sovet sistemi 70 il Rəsulzadəyə qarşı mübarizə apardı. Rəsulzadənin həm mənəvi ömrü, həm də fiziki ömrü ona qarşı mübarizə aparanlardan çox-çox uzun oldu. Əbülfəz Elçi bəy o ideyanın davamçısıdır. Rəsulzadə ideyalarının yeni dövrdə inkişafı, tətbiqi, Azərbaycanın müstəqilliyə qovuşması Əbülfəz Elçi bəyin adı ilə bağlıdır. Bilirsiniz, o deyir sizə, xalq onun üçün nə etdi? Ramiz Rövşənin bir gözəl şeiri var.
Bəli.
Bilirsiniz, Əbülfəz Elçi bəy Beytülmala övliyalar kimi yanaşan bir adam idi. Məsələn, İslam dövlətinin bir növrəsində Xəlifə Həzrəti Əli dövlət üçün işləyəndə dövlət şamını yandırırdı. Şəxsi həyatı üçün işləyəndə şəxsi şamını yandırırdı. Əbülfəz bəy o adamlardan idi.
Şah Kərəm imzalı dinləyici yazır, biz sağlığında kimin qədrini bilmişik ki, ümumiyyətlə bu qədri bilməmək dünya xüsusiyyətidir, yoxsa bizim milli xüsusiyyətimizdir. Belə yazır Şah Kərəm imzalı dinləyici, İsmarç göndərib.
Valla, qədir bilmək deyəndə ki, məsələn, Əbülfəz Elçi bəyin milyonlar meydana yığılırdı, Əbülfəz Elçi bəy onların qarşısında nitq deyirdi. Belə nitqləri vaxtı ilə yalnız Şeyx Məhəmməd Xiyabanı Təbrizdə demişdi. Deyir, Kəsrəvinin Tarixi Hicdi Salihi Azərbaycan kitabında bir maraqlı, o xalqla bağlı bir maraqlı yanaşma var. Deyir ki, Təbriz əhli Şeyxin bəlağətli nitqlərinə əl çalanda da, qulaq asanda da şövqlə əl çalırdı. Onun cənazəsini Təbriz küçələrində gəzdirəndə də əl çalırdı. Görürsən, xalqın o yanı da var, bu yanı da var. Yəni, tərəflər
də... Yəni, xalq bir xassəli deyil.
Məsələn, əgər xalqın içərisindən 1000 nəfər əleyhdar varsa, bu da öz fikrini ifadə eləmək imkanına malikdir də. Mən, məsələn, nə deyərəm? Mən deyərəm ki, Azərbaycanda ictimai dəfin 20-ci əsrdə Həsən bəy Zərdabi ilə başladı, Əbülfəz Elçi bəy ilə bitdi. Bakıda 20-ci əsr boyunca belə təmtəraqlı ümumxalq dəfin mərasimi 1907-ci ilin noyabrında Həsən bəy Zərdabinin dəfni ilə başlamışdı. 20-ci əsrin sonunda bu Əbülfəz Elçi bəyin 2000-ci ilin avqustunda dəfni ilə başa çatdı. Bu xalq sevgisi idi və o xalqı ora heç kəs dəvət eləməmişdi. Heç kəs çağırmamışdı. O mikrorayondan deyək ki, Fəxri Xiyabana qədər o cənazəni ki, çiyinlərdə apardılar və o millət o qədər məsafəni ki, qət elədi. Heç kəs bu tapşırığı verməmişdi. Bu insanların öz içindən, öz ürəyindən gələn bir sevgi idi, bir yanaşma idi, bir sayğı idi. Və elə adamlar var ki, ölümü ilə də öz cəmiyyətini irəli aparır. Bunların birincisi 20-ci əsrin əvvəlində Həsən bəy Zərdabi idi. 20-ci əsrin sonunda isə Əbülfəz bəy idi.
Və dinləyicilər yazmaqda davam edirlər. Xatırladıram ki, biz Əbülfəz Elçibəyin ad günündə Əbülfəz Elçibəyi anırıq və qonağımız Əbülfəz Elçibəyin tələbəsi, həm də tarixçi alim Cəmil Həsənlidir. Və 050-744-10-17 SMS xəttimiz, efir ətşarəsi azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımızdır. Və dinləyici Azad Novxanıdan yazır bizə.
Buyursun.
Yazır ki, Elçibəyin öz hakimiyyətini Heydər Əliyevə verməsini necə qiymətləndirirsiniz? Bunu necə izah edə bilərsiniz?
Bilirsiniz, hakimiyyətin alınması, verilməsinin bütün detalları ki var, bu sadəcə olaraq ölkədə qiyam baş vermişdi. Bu qiyamın arxasında daxili və xarici güclər dayanırdı. Bu böyük bir hadisənin, necə deyərlər, bir həlqəsi idi bu hakimiyyətin verilməsi prosesi və mən bu işlərin müəyyən qədər bələdəm bu məsələlərə. Çox böyük xarici güclər bu prosesdə iştirak edirdi, bu prosesə nəzarət edirdi, bu qiyamın arxasında dayanmışdı. Əbülfəz Elçibəy hakimiyyəti heç kəsə vermədi, Əbülfəz Elçibəy qiyam nəticəsində devrildi.
Amma ona ömrünün sonuna qədər soruşurdular ki, siz niyə getdiniz, qoydunuz ki, və o deyirdi ki, hər şeyin zamana ehtiyacı var, zaman hər şey bəlli edəcək və zaman da imkan vermədi. Əbülfəz Elçibəy vəfat etdi və biz bunları onun dilindən eşitmədik. Sizcə bir izahata ehtiyacı yox idi mi?
Əlbəttə, mən hesab eləyirəm, var idi, izahata ehtiyac var idi və ümumiyyətlə cəmiyyətdə yaranan suallara aydınlıq gətirilməlidir. Məsələn, mənim şəxsi qənaətim bundan ibarətdir ki, bu olmaya da bilərdi, yəni getməyə də bilərdi. Amma getməsəydi nələr baş verəcəkdi? Bunu da proqnozlaşdırmaq mümkündür. Bilirsiniz, Əbülfəz Elçibəy əxlaqlı siyasətçi idi. Və o öz görəvinə görə kiminsə burnunun qanamasına belə razı deyildi. Əbülfəz hakimiyyət Əbülfəz Elçibəy üçün millətə xidmətin bir vasitəsi idi. Və onun üçün tutalım deyək ki, hakimiyyətdən dördəlli yapışmaq niyyəti yox idi Əbülfəz Elçibəyin və yəqin ki, yapışsaydı heç belə də olmazdı və əminliklə deyirəm ki, qiyamla daha sərt rəftar etmək imkanları var idi. Amma bu böyük qırğınlara gətirib çıxarda bilərdi. Onun namını Əbülfəz bəy gözləmə mövqeyi tutdu və şübhəsiz ki, bu məsələnin müəyyən qaranlıq məqamları var. Mən də bu qaranlıq məqamlardan halı deyiləm.
Telefon xəttində dinləyici var. Eşidirik sizi. Buyurun.
Alo, hər vaxtınız xeyir olsun, Xadicə xanım.
Hər vaxtınız xeyir.
Sizi və qonağınız hörmətlə Cəmil müəllimi salamlayıram. Cəmil müəllimin tələbəsidir zəng vuran. Cəmil müəllim, sizə sualım var. Yəni,
buyur.
Ümumiyyətlə,
adınız nədir, üzr istəyirəm?
Adım Anardır. Cəmil müəllimə sualım belədir. Cəmil müəllim, ümumiyyətlə bir siyasi lider kimi və eləcə də dövlət xadimi kimi Azərbaycan tarixində, 20-ci əsr Azərbaycan tarixində Əbülfəz Elçibəyin yerini və rolunu necə dəyərləndirirsiniz? Bir də bir siyasi lider kimi, ümumiyyətlə Əbülfəz Elçibəyin davamçısı kimi bu gecizlər siz kimlər görürsünüz?
Mən birinci
təşəkkür edirəm.
Sualın birinci hissəsinə demək olar ki, mən cavab vermişəm və 20-ci əsrdə Əbülfəz Elçibəyin missiyası böyükdür. Azərbaycan müstəqilliyindən bərpasına gedən yol Əbülfəz Elçibəyin mübarizəsindən keçirdi. Əbülfəz Elçibəyin ideyalarından keçirdi. Əbülfəz Elçibəy deyək, bu millətə xidmət nümunəsini verdi, bu milləti hərəkətə gətirdi və müstəqilliyin sosial bazasını xeyli dərəcədə genişləndirdi. O ki, qaldı Əbülfəz Elçibəyin davamçısı kimi kimləri görürsünüz? Əlbəttə, o qüvvələr ki, Azərbaycanın müstəqilliyinə, inkişafına, Azərbaycanda demokratik bir cəmiyyətin bərqərar olmasına, dünya azərbaycanlıların içərisində gedən milli kimliyə tapınmaq ideallarına sədaqətlidirsə, mən o qüvvələri Əbülfəz Elçibəyin ideyalarını və amallarının davamçısı kimi görürəm və mən əminliklə deyim ki, dövr keçəcək və ola bilsin gələcəkdə bizlər də olmayacaq, amma Elçibəy Azərbaycan tarixinin və taleyinin çox önəmli şəxsiyyətlərindən biridir və o tarix yaratdı, o özü tarixçi idi, tarix yazdı, tarix yaratdı və onun yaratdığı tarix də yazılacaq. Və hesab eləyirəm ki, Elçibəy haqqında onun keçdiyi həyat, apardığı mübarizə haqqında yazılacaq kitab hələ öndədir.
Mən növbəti ismarçıları oxumamışdan əvvəl bir haşiyə çıxmaq istəyirəm. Kazandan xəbərlər var, görüş yubanır. Azadlıq Radiosunun Kazandakı müxbiri Bikət Timirova məlumat verir. ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədləri və başqa rəsmilər Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin görüşəcəyi Kazandakı Kreml kompleksinin qubernator sarayına gəliblər. Prezidentlər isə hələ görünməyib. Görüşdən öncə Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin Kreml kompleksinə baxış keçirməsi nəzərdə tutulsa da, jurnalistlərə elan edilib ki, bu gəzinti görüşdən sonraya təxirə salınıb. Əvvəlcə İlham Əliyev və Serj Sarkisyanın Rusiya prezidenti Dmitri Medvedevin iştirakı ilə keçiriləcək görüşünün saat 5-də başlandığı elan edilmişdi. İndi görüşün Bakı vaxtı ilə saat 6-da başlanacağı bildirilir. Yəni növbəti dəqiqələrdə hələ görüşün başlanacağı vaxtı və xatırladıram ki, saat 6 xəbərlərindən sonra politoloqlar studiyada olacaq. Beynəlxalq Böhran Qrupunun Azərbaycandakı nümayəndəsi Təbib Hüseynov, konfliktoloq Əvəz Həsənov və Arif Yunus bu söhbətdə iştirak edəcəklər. Kazandakı danışıqlardan çoxdur gözləntilər. Hər kəs öz gözləntilərini bildirir. Bugün nəyinsə baş verəcəyi deyilir. Görək nə baş verəcək. Və Cəmil müəllim, sizə suallar var.
Buyursunlar.
Yenə dinləyicidən. Bir dinləyici irad bildirir. Necə yəni SSR-ni dağıdan? Dağılanı itələməyə nə var ki, hörmətli müəllim? 20 yanvar olsa da, olmasa da SSR-i dağılacaqdı. Bu qurbanlar mənasız idi. Qırğızlar çıxmamışdı, azad deyillər indi məyər. Fəxr etməyə bir şey tapmayanda boş-boş şeylərlə fəxr edirsiniz, belə yazır.
Valla, bu mən hər kəsin fikir və məramına hörmətlə yanaşıram. Bu da görünür o sual verənin fikir və məramıdır. Ancaq mən sadəcə olaraq bir peşəkar tarixçi kimi bu işlərdən biraz məlumatlıyam və tarixi prosesin gedişinə bələdəm. Ona görə demək istəyirəm ki, bu mübarizə olmasaydı, qırğızlar da azad olmayacaqdı. Yəni, elə bu Gürcüstanda, Azərbaycanda, ya Pribaltika, hətta Moskvanın özündə baş verən hadisələr idi, SSR-ni dağıdanlar. Və bax, Vilniusda da hadisə olmuşdu, Tbilisidə də hadisə olmuşdu. Amma SSR-nin çöküşün şərtləndirən hadisə yanvar hadisələri oldu. Yəni, baxmayaraq ki, Sovet ordusu bu şəhərin bu başından girib, o bu başından çıxdı, qələbə qazandı, amma bu pir qələbəsi idi. Və bundan sonra SSR-i bir daha bərpa oluna bilmədi, özünə gələ bilmədi. Bundan sonra o böhran daim dərinləşdikcə dərinləşdi və nəticə etibarilə Sovetlər Birliyinin çöküşü ilə nəticələndi. Və bir daha hansı imperiya durduğu yerdə dağılır. Ona qarşı mübarizə olmasa, məsələn, o dostumuz bilsə ki, 50-ci illərin ortalarından etibarən bu millətin milli diriliyin saxlamaq üçün, milli kimliyin saxlamaq üçün, milli dilin saxlamaq üçün necə böyük bir mübarizə yolu keçildi. Və o dostumuz bilsəydi ki, o 70-ci illərin əvvəllərində Əbülfəz Elçibəy assimilyasiya siyasətinə qarşı necə dayandı? Məsələn, adi bir misal deyim də sizə. Mingəçevirdə tikiş fabriki tikmişdilər. Və 2000 rus qadını gətirmişdilər oraya işləməyə. Bunlar ailələri ilə gəlsəydi bir ayrı şeydi. Amma sadəcə olaraq 2000 Rusiyanın müxtəlif yerlərindən 2000 Rus qadını gəlmişdi burada işləməyə. Əbülfəz Elçi bəy açıq şəkildə buna etiraz edən tək adamlardan idi. Ki bu millətin assimilyasiya aparılması üçün qurulmuş tələdir. Bunu etmək olmaz. Əbülfəz Elçi bəy o adamlardan idi ki, sosializmin istismarçı mahiyyətin 70-ci illərdə dedi və bunun üçün mühakimə olundu. Və o adamlardan idi ki, o 80-ci illərin sonlarında meydana çıxan yeni bir nəsil formalaşdırdı. Mən əminəm ki, o dostumuzun bu şeylərdən xəbəri yoxdur və biraz da tarixdən məlumatsızdır. İmperiyaların yıxılmasında bu hərəkatların nə qədər böyük rol oynadığı barədə biraz məhdud məlumatlara malikdir.
Elnur yazır, Cəmil müəllimi və Azadlıq Radiosunu salamlayıram. Elçibəyin ad günü münasibəti ilə hamını təbrik edirəm və Cəmil müəllimdən Əbülfəz Elçibəylə Heydər Əliyev və İlham Əliyevin müqayisə etməsini xahiş edirəm. Elnur yazır bunu. Yeri gəlmişkən bu cür müqayisələrə tez-tez varırlar. Əbülfəz Elçibəy və Heydər Əliyevin müqayisəsinə. Əbülfəz Elçibəy haqqında səriştəsiz sözünü deyənlər Heydər Əliyevin çox səriştəli siyasətçi olduğunu dəfələrlə qabardılar.
Müqayisə qüsurludur.
Qüsurludur.
Əlbəttə qüsurludur müqayisə. Əbülfəz Elçibəyin öz həyat tərzi vardı, öz amalları vardı, özünə məxsus keçdiyi həyat və mübarizə yolu var idi. Heydər Əliyevin keçdiyi öz həyat yolu var, öz baxışları var və özünün keçdiyi bir siyasi tale var. Ümumiyyətlə, bizdə bir növ bu tarixi müqayisəyə bir zorakılıq tətbiq eləmək istəyirlər. Mən bu zorakılığın əleyhiniyəm və bunlar ayrı-ayrı dəyərlərin daşıyıcısıdır. Necə bunları müqayisə etmək olar?
Nə idi, nə ilə fərqlənirdi məqsədləri? Yəni, Heydər Əliyev kommunizm dövründən sonra özünün məqsədlərinin dəyişdiyini elan etmişdi, deyirdi ki, müstəqillik.
Bilirsiniz, Heydər Əliyev müxtəlif həyat yolu keçmişdi. Yəni, SSR-nin ən yüksək deyək, zirvəsinə qədər gedib çatmış siyasi xadimlərdən biri idi. Və o zamanlar var idi ki, Əbülfəz Elçibəy milli ideya uğrunda mübarizə aparanda Heydər Əliyev səngərin obri tərəfində idi. Bunu heç vaxt yaddan çıxartmaq olmaz. Amma onu da nəzərə almaq lazımdır. Məsələn, tutalım deyək ki, Əbülfəz Elçibəy Rus qoşunlarını çıxartdı Azərbaycandan. Heydər Əliyev həmin qoşunların qayıtmasına imkan vermədi. Yəni, burada bir müəyyən qədər bir siyasətdə bir ardıcıllıqlar var. Əbülfəz Elçibəyin deyək, tətbiq etdiyi test imtihanları bu gün də davam elətdirir. Yəni, cəmiyyət gördü ki, bu mütərəqqi bir hadisədir. Və bu mütərəqqi hadisəni bu gün də davam etdirirlər. Və əminliklə deyim sizə ki, Azərbaycanda əgər bu sistem tətbiq edilməsəydi, sosial cəhətdən zəif müdafiə olunan ailələrin böyük bir hissəsinin uşaqları ali təhsildə kənarda qalacaqdı. Və o nümunə ki var, o nümunə özün doğrultdu. Bu baxımdan əlbəttə bu dövlətin bünövrəsinin qoyulmasında, müstəqilliyin alınmasında və dövlətə, millətə xidmət nümunəsi göstərməkdə Əbülfəz Elçibəyin tarixdə qalacaq çox yüksək bir adı var.
Amma yenə də səriştə məsələsində müqayisəyə nə deyərdiniz?
Bilirsiniz, səriştə, deyək Əbülfəz Elçibəy səriştəsiz idi. Bəs Polşa da o xalq hərəkatı dalğasında gələn niyə hakimiyyətdən getdi? Ya Pirvaltikada niyə getdi? Ya Gürcüstanda niyə getdi? Axı Qamsaxurdiyanın atası da disident idi.
Amma digər tərəfdən, belə bir bu biri tərəfdən əgər yanaşsaq məsələyə, zaten daha səriştəli siyasətçinin nailiyyətlərini müqayisə.
Bilirsiniz, Əbülfəz Elçibəyin hakimiyyətdən getməsi onunla bağlı deyildi ki, bu səriştəli idi ya səriştəsiz idi. Bu biraz hadisələri primitivləşdirmək meylidir, cəhdidir. Yəni, o dövrdə hakimiyyətdə təmsil olunan adamların, məsələn, mən elə burada bədahətən bir onunun adını çəkə bilərəm ki, bunlar elə bugün də cəmiyyətdə təmizlik nümunəsi kimi tanınırlar. Bu adamlar rüşvətlə gəlməmişdilər hakimiyyətə, korrupsiyaya bulaşmamışdılar, xalq malına, dövlət malına böyük sayğı ilə yanaşırdılar. O cür şəraitdə hakimiyyət 450 kilogram qızıl valyuta ehtiyatları yaratmışdı. Hamısının da təkbətək qeydiyyatı aparılmışdı ki, o fonda nə toplanıb, hani o fond? Kim bilir yerin? Nə qalıb orada? O sualları verənlər gedib bunların hesabını sorsunlar.
Amma bir fərq də var bu iki siyasətçi arasında. Və
fərq çoxdur. Ümumiyyətlə, mən hesab eləyirəm, müqayisə qüsurludur.
Yəni, Prezident Elçibəyə sual vermək çox asan idi.
Bəli.
İndi bizim ən az jurnalistlərin sual vermək imkanları xeyli məhduddur. Bu kimin, yəni hansı daha səhvdir?
Yo, Elçibəy öz idarəçiliyin dialoq üzərində qurmuşdu. İndi idarəçilik monoloq üzərində qurulub. Yəni tək tərəfli deyim üzərində qurulubdur. Cəmiyyətlə müzakirə yoxdur. İctimai rəyə münasibət yoxdur. İctimai rəyə hörmət yoxdur. Məsələn, tutalım deyək ki, vaxtı ilə Mübarəkin heykəlin Bakıda qoyanda bunu ictimai rəyə çıxarsaydılar, ictimai rəy sözsüz ki, bunun əleyhinə olacaqdı. Niyə bu heykəl qoyulmalı idi və niyə gecə götürülməli idi? Əbülfəz Elçibəyin dövründə, yenə deyirəm, Xətainin heykəli qoyuldu. Cavidin xatirə ansamblı qoyuldu. Bu zaman etibarilə cəmi cümlətanı müharibənin getdiyi bir ildən ibarət bir ictimai mühit idi.
Tovuzdan Əli yazır, Elçibəy vətənini sevən bir şəxsiyyət olub, ancaq bu xalqı zülmə salan da Elçibəy oldu. Yaxşı olardı, Elçibəyin qeydinə xalq yox, indiki rejim qalsın. Tovuzdan Əli yazır bunu. Başqa bir dinləyici yazır, mən xalq hərəkatı yaranandan xalq cəbhəsinin üzvü olmuşam, amma bilsəydim belə dövlət olacaq, Sovet hökuməti qalardı, milliyyətçi imzası qoyub dinləyici və Paxan imzalı dinləyici yazır ki, mən Cəmil müəllimi salamlayıram, o bizim müəllimimiz olub. Xahiş edirəm ki, qabağa çıxıb bu bədbəxt və bəzlum milləti harınlamış qəbilə tayfasının zülmündən qurtarsınlar. Elçibəyi zorla devirmiş manqurtların əsl üzünü açıb göstərəsiniz.
Valla o dostumuz ki, Sovet hökumətinin nostalgiyası ilə yaşayır, çox narahat olmasın. İndiki rejimimiz Sovet hakimiyyətindən elə də çox fərqlənmir. Amma mən heç vaxt təsəvvür eləməzdim ki, mənim Paxan kimi tələbəm olacaq.
Görürsüz, dəyişir
dəyərlər.
Dəyərlər dəyişir, nəsillər dəyişir, amma kino qəhrəmanları qalır, hə, əvvəlki kino qəhrəmanları qalır. Yenə də təşəkkür edirəm Cəmil müəllim, sizə gəldiyinizə görə və Əbülfəz Elçibəy barədə xatirələrinizi bölüşdüyünüzə görə.
Çox minnətdaram, mənim çox sevdiyim müəllimim haqqında bugün mənə imkan yaratdınız və mən ürəyimin bəzi sözlərini dedim. Mən Əbülfəz Elçibəyin tələbəsi olmaqdan, onunla bir yerdə işləməkdən, onun haqqında söz deməkdən iftixar duyuram.
Təşəkkür edirik. Cəmil Həsənli idi qonağımız və biz bugün Əbülfəz Elçibəyin ad günündə Əbülfəz Elçibəyi anırdıq. Bugün Azərbaycan üçün daha bir önəmli günə çevrilə bilər. Əgər Kazanda Azərbaycan və Ermənistan prezidentləri hansısa nəticəyə varsalar, ekspertlərin bugün və xarici dövlətlərin, bu Minsk qrupunda təmsil olunmuş dövlətlərin bu görüşdən ifadə etdikləri gözləntiləri çox böyükdür və biz bugün axşam hansısa sənədin imzalanacağını gözləyən ekspertləri bugün dəvət eləyəcəyik studiyamıza və bir az sonra olacaq xəbərlər indi sizə xəbərləri çatdıracaq müxbirlərimiz bir az sonra xəbərlərdən sonra isə yenidən studiyada biz olacağıq və işdən sonra proqramında politoloqların rəyini eşidəcəksiniz.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
Uçar qoşa yazışır, şu ana uçar. Əngədir kərnəm qıqa, doğura.